สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการครับประกอบชุดวิชาการจัดการการตลาดสำหรับวันนี้นะครับก็จะเสนอเรื่องระบบสารสนเทศการตลาดผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในปัจจุบันนี้นะครับระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในด้านการตลาดการตัดสินใจของผู้บริหารการตลาดในยุคธุรกิจที่ไร้พรมแดนนั้นต้องอาศัยสารสนเทศเชื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำและความสำเร็จที่อยู่เหนือคู่แข่งขันนะครับดังนั้นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาในวันนี้ครับจึงได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียรเลิศโภคานนท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของระบบสารสนเทศการตลาดสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับปัจจุบันนี้เราได้ยินคำว่าสารสนเทศกันจนชินหูเลยคำว่าสารสนเทศนี่คืออะไรครับแล้วก็มีความสำคัญต่อการตลาดยังไงครับอาจารย์ครับ
ครับผมขอสรุปความหมายของระบบสารสนเทศการตลาดไว้ดังนี้นะครับระบบสารสนเทศการตลาดหมายถึงระบบของการดำเนินการที่ต้องกระทำร่วมกันของคนเครื่องมืออุปกรณ์และวิธีการดำเนินการที่ทำกันอย่างต่อเนื่องในการเก็บรวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาดที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกกิจการ
ครับ
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องแล้วก็ทำการแจกจ่ายไปให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจทางการตลาดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการใช้สารสนเทศทางการตลาดได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา
ครับ
เพื่อใช้ในการวางแผนหรือปรับปรุงแผนการตลาดการปฏิบัติกิจกรรมทางการตลาดและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือจะสรุปสั้นๆก็คือระบบสารสนเทศการตลาดเป็นระบบการในงานในการสร้างสารสนเทศการตลาดที่ถูกต้องและรวดเร็ว
ครับ
และแจกจ่ายสารสนเทศนั้นไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและต้องการนำไปใช้งานผมขอยกตัวอย่างการตั้งระบบสารสนเทศของห้างค้าปลีกในห้างค้าปลีกตั้งแต่เราเดินเข้าไปในร้านนะครับเราจะพบว่าจะมีเคาน์เตอร์เก็บเงินอยู
่ครับ
นะครับพนักงานก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องคิดเงินซึ่งมีเครื่องสแกนบาร์โค้ดก็เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือนะครับ
ครับ
นอกจากนั้นแล้วระบบในการดึงข้อมูลหรือเก็บข้อมูลที่เมื่อมีการขายข้อมูลเหล่านั้นก็จะถูกดึงเข้าไปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์และเก็บรวบรวมพร้อมทั้งประมวลผลเป็นยอดขายของชนิดสินค้าที่จะขายในแต่ละวัน
ครับ
ข้อมูลที่ได้จะกลายเป็นสารสนเทศที่ผู้บริหารกิจการของห้างค้าปลีกนำไปใช้ในการวางแผนการตลาด
ครับ
ผมขอย้ำนะครับว่าถ้าเป็นระบบก็จะต้องเป็นการดำเนินงานร่วมกันของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ
ครับ
ไม่ใช่ทำๆหยุดๆซึ่งถ้าทำอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ได้สารสนเทศออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
ครับ
สำหรับความสำคัญของระบบสารสนเทศการตลาดเริ่มตั้งแต่การพัฒนาหรือสร้างสารสนเทศการตลาดที่มีประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพต่อการวางแผนการปฏิบัติการและการควบคุมทางการตลาดของผู้บริหารงานด้านการตลาดทุกระดับ
ครับ
ทำให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
ครับ
และสามารถตัดสินใจทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครับ
รอบคอบ
ครับ
มองเห็นถึงโอกาสทางการตลาดในการแข่งขันทางธุรกิจ
ครับ
และยังเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ครับ
หรือสารสนเทศระหว่างหน่วยงานย่อยภายในกิจการและระหว่างกิจการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและยังเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆของกิจการอีกด้วย
ครับอาจารย์ครับระบบสารสนเทศการตลาดนั้นก็ประกอบด้วยระบบย่อยอยู่4ระบบด้วยกันก็ได้แก่ระบบบันทึกข้อมูลภายในระบบข่าวกรองการตลาดระบบการวิจัยการตลาดและระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดอาจารย์ครับตรงนี้นะครับในเรื่องของระบบการบันทึกข้อมูลภายในนั้นคืออะไรแล้วก็ประกอบด้วยข้อมูลส่วนใดบ้างแล้วก็ตรงนี้จะมีประโยชน์อย่างไรครับอาจารย์ครับ
ครับผมขอกล่าวถึงความหมายของระบบบันทึกข้อมูลภายในนะครับ
ครับ
เป็นระบบที่บันทึกเกี่ยวกับรายงานกิจกรรมการตลาดต่างๆของกิจการเช่นรายการสั่งซื้อรายการขายหรือยอดขายประจำวันโดยแยกตามประเภทของสินค้า
ครับ
รวมทั้งยอดหนี้คงค้างชำระของลูกค้าเป็นต้นซึ่งนักการตลาดสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์หา จุดแข็งจุดอ่อนตลอดจนแนวโน้มและโอกาสของกิจการในอนาคต
ครับ
ซึ่งก็จะทำให้ผู้บริหารมีเวลาในการเตรียมตัวเพียงพอที่จะจัดการกับเหตุการณ์ในอนาคตได้ทันการ
ครับ
ส่วนประกอบของระบบบันทึกข้อมูลภายในเราแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่ระบบข้อมูลของวงจรการสั่งซื้อและการเก็บเงิน
ครับ
และระบบข้อมูลการขายระบบข้อมูลวงจรการสั่งซื้อการเก็บเงินหรืออาจจะเรียกอีกอย่างนึงว่าระบบข้อมูลเครดิตเป็นระบบข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อพนักงานขายได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้าหน่วยงานขายก็จะออกเอกสารใบกำกับสินค้าหรือใบส่งของและใบแจ้งหนี้ส่งไปยังฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายบัญชีเพื่อจัดส่งสินค้าและตั้งบัญชีลูกหนี้กิจการก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับยอดลูกหนี้ที่ต้องวางแผนติดตามเก็บเงินซึ่งข้อมูลทางการเงินนี้จะบอกถึงจำนวนลูกหนี้ยอดลูกหนี้และระยะเวลาการชำระหนี้ของลูกค้าซึ่งฝ่ายการตลาดสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาการขายของลูกค้าแต่ละรายว่าควรจะขายเพิ่มให้ได้อีกมากน้อยเพียงใดหรือจะชะลอการขายไว้ก่อนเพราะลูกค้าบางรายอาจจะค้างชำระหนี้มากเกินไป
ครับ
ส่วนระบบข้อมูลการขายเป็นระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับรายงานการขายการทราบความเคลื่อนไหวของการขายอยู่ตลอดเวลาจะเป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์การขายการวางแผนการขายและการควบคุมการขายตัวอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งพบว่ายอดขายปลาอินทรีสดในระยะที่ผ่านมาเฉลี่ยสัปดาห์ละ70กิโลกรัมหากให้นักศึกษาเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการสั่งซื้อปลาอินทรีสดมาขายนักศึกษาจะซื้อปลาอินทรีสดมาขายวันละสักกี่กิโลกรัมครับหากเราไม่กลับไปดูข้อมูลการขายเป็นรายวันเราก็คงใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์มาคำนวณ นะครับว่าสัปดาห์ละ70กิโลกรัมระยะเวลา7วันถ้าเฉลี่ยต่อวันแล้วก็เท่ากับเอา70หารด้วย7ก็จะออกมาเป็นวันละ10กิโลกรัม
ครับ
ถ้าเป็นเช่นนี้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่มีผู้มาจับจ่ายใช้สอยในการซื้อหาสินค้าจำนวนค่อนข้างน้อยเราก็คงจะขายปลาอินทรีย์ไม่หมดมีเหลือขายเป็นแน่แต่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ปลาอินทรีย์สดก็คงจะไม่พอขายใช่ไหมครับ
คนเยอะ
เนื่องจากว่าพฤติกรรมในการจับจ่ายของผู้บริโภค
ครับ
ส่วนใหญ่จะเน้นจับจ่ายของในซูเปอร์มาร์เก็ตในวันเสาร์และอาทิตย
์ครับ
ซึ่งหากเรากลับไปดูข้อมูลการขายเป็นรายวันหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านมาแล้วเราก็จะทราบว่าในอดีตยอดขายแต่ละวันเป็นยังไงบ้าง
ครับ
ซึ่งก็จะเป็นแนวทางในการสั่งซื้อให้กับเราในครั้งต่อไปได้ดังนั้นเราจะเห็นว่าระบบบันทึกข้อมูลภายในก็จะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานหรือการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับประโยชน์ของระบบบันทึกข้อมูลภายในก็เพื่อช่วยให้ผู้บริหารการตลาดได้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องการแก้ไขนอกจากนี้ระบบบันทึกข้อมูลภายในจะให้ข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการทำนายแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการในการเตรียมสถานการณ์และสามารถฉกฉวยโอกาสที่ดีๆได้ทันเวลา
อาจารย์ครับระบบย่อยสารสนเทศที่2คือระบบข่าวกรองการตลาดตรงนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าระบบข่าวกรองการตลาดนั้นคืออะไรและมีลักษณะของระบบอย่างไรและถ้าองค์การธุรกิจจะจัดตั้งระบบข่าวกรองการตลาดนั้นจะมีวิธีการจัดตั้งระบบข่าวกรองการตลาดนี้อย่างไรครับ
ครับระบบข่าวกรองการตลาดหรือที่บางคนเรียกว่าระบบสืบข่าวการตลาด
ครับ
ก็หมายถึงการติดตามตรวจสอบและสืบเสาะหาข้อมูลของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน
ครับ
และปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการทางการตลาดตลอดจนแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นข่าวสารที่เกี่ยวกับการเตรียมการออกสินค้าใหม่ของคู่แข่งขันข่าวการเตรียมกิจกรรมการส่งเสริมการขายของคู่แข่งขัน
ครับ
ข่าวการเตรียมการลดราคาของคู่แข่งขันเป็นต้น
ครับ
ลักษณะของข่าวกองการตลาดเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะคือศูนย์กลางข่าวกองและการกระจายหน่วยงานข่าวกองศูนย์กลางข่าวกองเป็นการรวมอำนาจและความรับผิดชอบไว้ที่ศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลางข่าวกองเพียงแห่งเดียว
ครับ
ส่วนการกระจายหน่วยงานข่าวกองเป็นลักษณะของระบบข่าวกองที่มีการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปยังส่วนต่างๆของกิจการสำหรับการจัดตั้งระบบข่าวกรองการตลาดกิจกรรมสามารถจัดตั้งระบบข่าวกรองการตลาดได้ทั้งที่เป็น แบบไม่เป็นทางการและแบบเป็นทางการระบบข่าวกรองการตลาดอย่างไม่เป็นทางการเป็นระบบที่ไม่มีการเขียนขั้นตอนการดำเนินการไว้แต่เป็นระบบที่ให้บุคลากรของกิจการตื่นตัวต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆอยู่เสมอ
ครับ
ระบบข่าวกรองทางการตลาดอย่างไม่เป็นทางการส่วนใหญ่จะได้จากการติดต่อสื่อสารและติดตามสื่อต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจจากการพูดคุยกับลูกค้าผู้จัดจำหน่ายบุคคลภายนอกอื่นๆและบุคลากรภายในบริษัท
ครับ
นอกจากนี้ก็อาจจะได้จากการอ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารและวารสารทางการค้าต่าง
ๆครับ
ระบบข่าวกรองการตลาดอย่างไม่เป็นทางการเป็นระบบที่มีการจัดทำเป็นนโยบายมีการจัดทำโครงสร้างของโครงการมีการเขียนขั้นตอนการดำเนินงานไว้และจัดสรรเงินทองหรืองบประมาณให้กับหน่วยงานและมีการจัดเจ้าหน้าที่ข่าวกรองและเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบข่าวกรองการตลาดของกิจการควรมีการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญไว้สองประเภทคือข้อมูลที่เกี่ยวกับคู่แข่งขันและข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าสำหรับข้อมูลข่าวกรองที่เกี่ยวกับคู่แข่งขันจะทำให้กิจการทราบความเคลื่อนไหวต่างๆของคู่แข่งขันทำให้สามารถปรับตัวเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบในการแข่งขันและหาโอกาสสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันส่วนระบบข่าวกรองเกี่ยวกับลูกค้าก็จะทำให้กิจการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญของระบบข่าวกรองการตลาดคือการที่ต้องพยายามติดตามค้นหาหรือล้วงข้อมูลข่าวสารของคู่แข่งขันให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันก็ต้องพยายามปิดป้องข้อมูลหรือความลับของตนเองไว้ไม่ให้รั่วไหลออกไปหลายๆธุรกิจที่ออกสินค้าใหม่มักจะเผลอเรอปล่อยให้บริษัทเอเจนซี่โฆษณาจองเวลาโฆษณาไว้เป็นจำนวนมากๆโดยใช้ชื่อของกิจการเป็นผู้จองซึ่งจะทำให้คู่แข่งขันสังเกตเห็นได้ว่ามีการเตรียมการอะไรอยู่คู่แข่งขันก็อาจจะรีบดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นล่วงหน้าเพื่อสกัดกั้นหรือกันท่าก็จะทำให้ธุรกิจนั้นเสียจังหวะของธุรกิจไปและต้องคอยแก้โจทย์ของคู่แข่งขันที่ดักคอยไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว
ครับและสำหรับระบบย่อยสารสนเทศที่3ก็คือระบบการวิจัยการตลาดอยากเรียนถามอาจารย์ว่าระบบการวิจัยการตลาดคืออะไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรและก็มีกระบวนการการวิจัยเป็นข้อๆอะไรบ้างครับ
กับระบบการวิจัยการตลาดหมายถึงการวางแผนการออกแบบการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์และการรายงานผลอย่างเป็นระบบเพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาเฉพาะหรือสิ่งที่ยังไม่ทราบซึ่งกิจการกำลังดำเนินการอยู่วัตถุประสงค์ของการวิจัยการตลาดเพื่อให้ได้สารสนเทศที่จะช่วยลดความไม่แน่นอนหรือให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดซึ่งจะช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการจัดทำกลยุทธและกลวิธีในการดำเนินงานทางการตลาดผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยการตลาดจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเช่นการคาดคะเนความต้องการของผู้บริโภคการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่เพื่อสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภคการเพิ่มยอดขายให้กับกิจการการจัดทำกลยุทธ์เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ตลอดจนการค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการตลาดสำหรับกระบวนการวิจัยการตลาดสามารถแบ่งออกได้เป็น5ขั้นตอนขั้นตอนแรกเป็นการกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อให้ผลการวิจัยเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ขั้นตอนที่2เป็นการจัดทำแผนวิจัยเพื่อเป็นการแนวทางในการทำวิจัยซึ่งแผนการวิจัยประกอบด้วยการกำหนดแหล่งข้อมูลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการกำหนดเครื่องมือการเก็บข้อมูลแผนการสุ่มตัวอย่างและวิธีการติดต่อกับกลุ่มตัวอย่างสำหรับขั้นตอนที่3เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนนี้จะเป็นการคัดเลือกบุคลากรการฝึกอบรมและการควบคุมการปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลขั้นตอนที่4การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการดึงสิ่งที่พบจากข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาส่วนขั้นตอนที่5ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นการเสนอผลการวิจัยเป็นการเสนอสิ่งที่ได้พบจากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันการวิจัยการตลาดได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการค้นหาคำตอบในสิ่งที่นักการตลาดสงสัยไม่แน่ใจหรือยังไม่รู้เพื่อให้เกิดความกระจ่างซึ่งจะช่วยให้ได้สารสนเทศที่นักการตลาดต้องการและนำไปใช้ในการวางแผนหรือการปฏิบัติงานต่อไป แม้ว่าการวิจัยตลาดจะมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ถ้าหากสามารถช่วยลดความเสี่ยงความเสียหายหรือข้อผิดพลาดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้เป็นจำนวนมากๆก็นับว่าคุ้ม
อาจารย์ก็ได้อธิบายระบบย่อยของระบบสารสนเทศมา3ระบบแล้วนะครับก็คือเรื่องของระบบบันทึกข้อมูลภายในระบบข่าวกรองการตลาดระบบการวิจัยการตลาดและสำหรับระบบย่อยที่4นะครับก็คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดตรงนี้อยากเรียนถามอาจารย์ว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดนั้นคืออะไรมีลักษณะและองค์ประกอบอย่างไรบ้างและก็เครื่องมือที่ใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดนั้นมีอะไรบ้างครับ
ครับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดเป็นระบบที่นำเอาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และหลักเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์สถิติและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาสร้างเป็นตัวแบบจำลองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาคำตอบหรือแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล
ครับ
ลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดมีลักษณะพิเศษที่เป็นระบบที่สามารถจัดการกับข้อมูลเป็นจำนวนมากๆได้สามารถรับและประมวลผลข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆกันได้มีความยืดหยุ่นในการจัดทำรายงานและแสดงผลตามที่ต้องการสามารถปรับปรุงไปใช้หลักเกณฑ์การวัดค่าที่เป็นตัวเลขมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างซับซ้อน
ครับ
สามารถสร้างปรับเปลี่ยนสภาพของรายเส้นกราฟแบบต่างๆและสามารถค้นหาคำตอบที่เหมาะสมสำหรับปัญหาขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมากๆได้นอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้ในกับการวิเคราะห์หาสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เรียกว่า what if analysis และการวิเคราะห์หาจุดมุ่งหมายที่เรียกว่า goal seeking analysis ได้องค์ประกอบสำคัญของระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดก็จะประกอบไปด้วยฐานข้อมูลฐานแบบจำลองระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดฐานข้อมูลเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบทั้งจากข้อมูลในอดีตและข้อมูลในปัจจุบันโดยมีการจัดแบ่งกลุ่มหรือหมวดหมู่เอาไว้ยกตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลสินค้าที่จัดจำหน่ายสามารถบอกได้ว่ามีสินค้าขายอยู่กี่รายการฐานข้อมูลลูกค้าซึ่งสามารถบอกถึงจำนวนลูกค้าเป็นผู้ค้าส่งกี่รายผู้ค้าปิดกี่รายชื่อลูกค้าที่อยู่ปริมาณการซื้อในระยะที่ผ่านมาเป็นต้นสำหรับฐานแบบจำลองเป็นการรวบรวมวิธีทางคณิตศาสตร์และแบบจำลองการวิเคราะห์เช่นสมการทางคณิตศาสตร
์ครับ
แบบจำลองการหาค่าตัวกลางการหาค่าเฉลี่ยการหาค่าเบี่ยงเบนตัวอย่างแบบจำลองการพยากรณ์การขายซึ่งใช้สำหรับการพยากรณ์ยอดขายในอนาคตแบบจำลองนี้จะเรียกใช้ข้อมูลในอดีตแล้วใช้สมการทางคณิตศาสตร์เช่นสมการเส้นตรงเพื่อพยากรณ์ยอดขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้เงื่อนไขเดียวกับที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดเป็นโปรแกรมที่ช่วยทำให้การติดต่อระหว่างผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลและฐานแบบจำลองสามารถติดต่อกันได้ง่ายขึ้นเช่นซอฟต์แวร์การสร้างเป็นภาพย่อเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ทำให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายและสามารถไปใช้หรือติดต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ยุ่งยากสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดจะประกอบไปด้วยเครื่องมือทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางการตลาดแบบจำลองการตัดสินใจทางการตลาดเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณให้ได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุดซึ่งเครื่องมือทั้ง3ประเภทล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีผู้นำไปสร้างเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้งานได้โดยง่ายสำหรับเครื่องมือประเภทใดจะเหมาะสมใช้กับการตัดสินใจประเภทใดนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเนื้อหาของชุดวิชาน
ักศึกษาและท่านผู้ฟังครับระบบสารสนเทศการตลาดทั้ง4ระบบนี้นะครับล้วนมีความสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจซึ่งหากบริษัทหรือองค์กรธุรกิจใดสามารถบริหารสารสนเทศการตลาดได้ดีกว่าบริษัทคู่แข่งขันย่อมมีความได้เปรียบและสามารถที่จะมีชัยชนะเหนือบริษัทคู่แข่งขันได้รายการในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียรเลิศโพธิ์คานนท์ที่สละเวลามาให้ความรู้ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณครับ
รายการนี้สุรพงษ์สุเมธิกุลประสานงานสมปองโพมลิควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณาลักษณ์บทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการและผมธนวัฒน์ทัศดีดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ